إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كم مسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan kajian dan pelajaran fikih muamalah dari kitab Malayasa At-Tajira Jahluhu yang diterjemahkan dengan fikih muamalah atau fikih ekonomi Islam. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu ahkamun ammah fil uqud, ketentuan global dan umum berkaitan dengan akad. Ya, maka kita akan bicara akad secara umum, termasuk dalam akad di sana ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa. Namun pembahasan kita lebih umum lagi, segala bentuk akad. Ya, nanti mungkin ada disinggung akad nikah, ya, karena itu juga bagian dari akad. Maka pengertian akad kalau dalam bahasa Arab, ya, akad itu maknanya adalah terikat atau mengikat. Dan mengikat di sini, ya, sebagaimana di catatan kaki, bisa jadi ikatan yang bersifat konkret, ya, mengikat tali itu juga menggunakan kata-kata akad, atau bersifat abstrak. Nah, inilah yang di pengertian yang dipakai untuk akad jual beli, akad menikah, akad sewa menyewa, akad hibah, akad wakaf, dan seterusnya. Sedangkan pengertian akad, ya, maka pengertian akad bisa memiliki dua pengertian, yaitu makna sempit dan makna luas. Makna sempit dari akad adalah terikatnya satu keinginan dengan keinginan yang lain, yang keterikatan tersebut kemudian berbuah iltizam, komitmen yang dibenarkan oleh syariat. Ya, keterikatan menghubungkan dan mengikat keinginan dua belah pihak, yang keterikatan ini menghasilkan komitmen. Ya, inilah akad dalam pengertian akad jual beli, akad sewa menyewa. Di sana ada dua keinginan yang diikat, keinginan penjual dan keinginan pembeli yang diikat. Kemudian ikatan tersebut menghasilkan komitmen. Ada komitmen untuk memindahkan kepemilikan dalam jual beli. Ada komitmen untuk menjual jasa dan menyewakan dalam sewa menyewa. Maka akad dalam pengertian akad jual beli, akad sewa menyewa, akad hibah, akad wakaf, itu mengacu pada definisi ini, mengikat dua keinginan pelaku transaksi yang ikatan tersebut menghasilkan komitmen yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian makna akad yang kedua adalah makna dalam makna yang luas. Maka akad dalam makna yang luas adalah akad yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, ya, berarti cuma satu pihak, atau dengan orang lain yang bersifat mengharuskan. Nah, inilah akad dalam firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat yang pertama. Ini ada kata-kata akad dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah akad-akad kalian. Nah, akad di surat Al-Maidah ayat yang pertama ini adalah akad dalam makna yang luas, yaitu komitmen seseorang terhadap dirinya sendiri atau orang lain dengan sesuatu yang bersifat mengharuskan. Maka komitmen terhadap diri sendiri contohnya nazar. Contohnya nazar. Contohnya sumpah. Ini komitmen terhadap diri sendiri bersifat harus. Komitmen terhadap diri sendiri bersifat harus. Nazar, sumpah. Kemudian ada komitmen dengan orang lain yang bersifat harus. Contohnya akad jual beli, akad sewa menyewa, akad mempekerjakan orang, mengangkat karyawan, perjanjian kerja bahasa kita. Demikian juga akad berkaitan dengan orang lain adalah semua perjanjian dengan pihak lain. Itu termasuk juga akad. Misalnya perjanjian damai antara dua negara, perjanjian kerjasama di antara dua perusahaan. Nah, ini semua termasuk akad. Karena dia komitmen yang bersifat harus terhadap orang lain, diri sendiri atau orang lain. Ini dua jenis atau dua pengertian akad. Ada akad dalam makna sempit, itulah akad yang identik dengan muamalah, ya, yang kita jadi bahan pelajaran pokok kita, ya, akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad, ada akad dalam pengertian yang luas, dan itulah makna akad dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama. Kemudian poin berikutnya adalah rukun akad. Rukun akad ada tiga. Pertama pelaku, kemudian objek transaksi, kemudian sirah. Sirah itu terjemah bebasnya adalah kata-kata atau ungkapan untuk terjadinya transaksi. Maka yang pertama adalah pelaku. Tentu saat untuk adanya transaksi perlu pelaku transaksi. Itulah orang yang bersentuhan langsung dengan transaksi. Nah, maka disyaratkan untuk pelaku haruslah orang yang boleh mengadakan transaksi. Maka dalam Islam terdapat kriteria tertentu agar orang itu boleh melakukan transaksi. Nah, seorang itu boleh melakukan transaksi, dalam fikih Islam itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, orangnya disebut orang yang rasyid. Tidak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia yang tepat. Namun yang jelas, rasyid itu adalah orang yang pengertiannya adalah orang yang balig dan berakal. Balig, berakal, dan dia adalah seorang yang bisa melakukan transaksi dengan baik dan boleh melakukan transaksi. Maka ada orang-orang yang dalam aturan Islam tidak boleh melakukan transaksi, namanya mahjur. Kalau dalam fikih Islam ada pemerintah itu bisa mengumumkan, menetapkan larangan bertransaksi dengan orang tertentu. Dilarang transaksi dengan dia, diumumkan secara publik. Tidak boleh transaksi dengan A. Kenapa? Di antara faktornya adalah karena dia kondisinya bangkrut, pailit. Asetnya sama utangnya lebih banyak utangnya. Maka orang semacam ini bisa dilarang untuk mengadakan transaksi, sehingga semua transaksi dengan dia tidak sah. Dalam rangka melindungi orang-orang yang menghutangi orang ini. Maka seorang itu berhak mengadakan transaksi dan sah transaksinya. Pertama, dia rasyid. Rasyid ini ada tiga poin. Dia balig, kemudian dia berakal, bukan gila, dan dia tidak terkena hajar. Hajar dalam artian larangan mengadakan transaksi. Dan siapa yang dilarang untuk mengadakan transaksi? Ini boleh jadi orang itu dilarang untuk mengadakan transaksi karena dia pailit. Dalam rangka untuk melindungi, ya, melindungi orang-orang yang menghutangi, orang yang dinilai pailit, itu nanti pemerintah boleh mengumumkan, punya hak untuk mengumumkan kepada masyarakat, semua jual beli dengan dia, sewa menyewa dan yang lainnya tidak sah. Nah, karena orang ini pailit. Dalam rangka melindungi hak orang-orang yang menghutanginya. Karena jika ternyata kemudian dia sudah pailit, dia jual tanah, jual aset. Wah, ini nanti yang dirugikan orang yang menghutangi. Maka ada sistem, ada ketentuan di mana pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan semacam ini. Dalam aturan Islam ada demikian. Ini meskipun kalau di dunia kita kayaknya enggak ada itu. Ada juga, Pak. Gimana, Pak? Pengampuan. Perusahaan tersebut enggak boleh. Itu aturan, ada aturannya. Ya, sama ada orang yang berarti istilahnya apa, Pak? Dalam pengampuan. Dalam pengampuan. Nah, itu namanya hajar dalam. Kenapa? Kok bisa? Sudah dekat juga. Ya, mungkin dalam di istilah kita tadi dikatakan namanya dalam pengampuan. Dalam bahasa fikih namanya hajar. Orangnya namanya mahjur. Dan hajar itu boleh jadi untuk kepentingan orang yang diampu. Ini jika karena dia orang gila atau anak-anak, demikian juga jika karena dia boros, tidak bisa megang uang, yang disebut dengan safah, ya, atau orangnya disebut safih. Ya, safih itu dilarang untuk mengadakan transaksi karena dia itu boros. Begitu pegang uang, sehari langsung habis. Seberapapun banyak uang yang dia pegang. Dan boleh jadi ada orang yang kena hajar atau mahjur dalam pengampuan karena untuk kepentingan orang lain. Contohnya, jika dia adalah orang yang dinilai pailit. Kemudian yang kedua, syarat supaya syarat untuk orang yang boleh mengadakan transaksi adalah tidak dipaksa. Dia mengadakan transaksi dengan sukarela. Namun dalam aturan Islam ada pemaksaan yang diperbolehkan. Ada pengecualian. Ada pengecualian transaksi orang yang terpaksa dan itu sah. Contohnya adalah transaksi untuk orang yang agar menjual barang jaminan. Maka dalam hal ini pemerintah punya hak untuk memaksa dia ketika jatuh tempo, dia tidak melunasi. Itu yang punya hak untuk menjual adalah pemilik barang. Nah, pemilik barang, bukan orang yang memegang jaminan. Nanti pemilik barang, jika dia tidak mau menjual barangnya, boleh dipaksa untuk menjual jaminannya. Dan ini pemaksaan yang sah. Dan transaksinya sah. Demikian juga pemaksaan untuk orang yang bangkrut. Orang tadi pailit, namun dia tidak mau juga menjual asetnya untuk menutup sebagian utangnya. Maka dia bisa dipaksa oleh pemerintah, oleh penguasa, untuk menjual asetnya, kemudian setelah uangnya itu cair digunakan untuk melunasi sebagian utangnya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah transaksi yang diadakan oleh pelaku transaksi, maka di sini dibahas tentang kapan transaksi itu bersifat mengikat. Maka transaksi itu boleh jadi begitu diadakan langsung mengikat, dan boleh jadi tidak. maka transaksi itu bisa bersifat mengikat manakala telah hilang dari transaksi tersebut hak-hak yang disebut dengan hak khiyar. Maka ada yang namanya hak khiyar, hak untuk membatalkan transaksi. Hak untuk membatalkan transaksi. Nah, transaksi itu bersifat mengikat manakala hak untuk membatalkan transaksi itu hilang. Maka misalnya dalam transaksi jual beli, maka boleh ada misalnya masa percobaan. Ini barang saya beli, namun saya coba dulu selama 3 hari. Jika 3 hari saya cocok, saya enggak balik, berarti saya jadi. Namun kalau selama tempo 3 hari saya balik, berarti saya batalkan transaksi. Ini namanya disebut dengan khiyar syarat. Kewenangan untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang disepakati. Di transaksi sudah sah, namun belum 100% mengikat. Kenapa? Karena pembeli ternyata masih punya hak untuk batal. Maka transaksi jual beli itu mengikat manakala 3 hari ini sudah berlalu. Begitu 3 hari berlalu, sudah bersifat mengikat, tidak boleh lagi dikembalikan. Dan ada namanya hak untuk membatalkan transaksi karena belum melihat barangnya. Ini dalam bentuk pesan barang. Ketika seorang itu pesan barang, kriterianya begini-begini, diceritakan begini-begini, dia beli berdasarkan deskripsi. Saya pesan barang dengan deskripsi gini. Akhirnya barang sampai ternyata tidak sesuai dengan deskripsi. Setelah dilihat tidak sesuai dengan deskripsi yang kemarin disepakati. Maka ada hak untuk mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dan membatalkan transaksi yang telah terjadi. Maka sebelum dia melihat, transaksi jual beli ini belum 100% mengikat atau bahkan belum mengikat. Begitu dia sudah menerima barang, ketika transaksi itu berdasarkan deskripsi, dia terima barang dan dia cocok, tidak ada masalah, tidak ada komplain, nah baru mengikat. Setelah dia melihatnya, sebelum melihatnya belum bersifat mengikat. Maka ini 3 poin yang disampaikan berkaitan dengan pelaku transaksi. Orangnya harus rasyid, orang yang boleh mengadakan transaksi. Yang syaratnya tadi balik dan berakal. Gimana anak kecil mengadakan transaksi nanti akan dibahas di belakang. Bolehkah anak kecil beli es, beli jajanan, nanti di belakang akan disinggung. Kemudian dia mengadakan transaksi dengan sukarela, tidak karena dipaksa kecuali pemaksaan yang dibenarkan. Kemudian poin berikutnya adalah objek transaksi. Boleh jadi itu berupa barang yang diperjualbelikan atau barang yang disewakan. Nah, agar transaksi itu transaksi yang sah, maka ada kriteria berkaitan dengan objek transaksi. Yang pertama adalah barangnya tersebut barang yang suci atau barang yang terkena najis yang mungkin untuk dibersihkan. Ya, maka barang itu ada barang suci, ada benda itu benda suci, ada benda itu benda najis, dan ada benda yang benda suci terkena najis. Kalau benda najis tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh ditransaksikan. Maaf, benda najis air kencing misalnya, itu benda najis. Kotoran manusia itu benda najis. Kalau karpet kena air kencing itu namanya benda suci terkena najis. dan ada benda ya, benda suci. Jadi benda itu ada benda atau barang yang suci, barang yang najis, dan ada barang yang suci terkena najis. Aslinya dia suci, namun situasinya sekarang dia terkena najis. Benda yang najis itu disebut najis. Ya, kalau benda suci yang terkena najis namanya mutanajis. Nah, barang yang boleh maka barang yang najis tidak boleh dan tidak sah. Ya, jadi objek transaksi. Maka yang boleh jadi objek transaksi di sini disampaikan dua barang. Yang pertama barang yang suci, barang yang bersih. Kemudian yang kedua mutanajis yang bisa dibersihkan. Artinya mutanajis ada dua macam. Ada mutanajis bisa dibersihkan dan ada mutanajis tidak bisa dibersihkan. Ya, kalau mutanajis bisa dibersihkan, boleh jadi objek transaksi dalam kondisi masih terkena najis. Karpet kena air kencing. Bolehkah dijual dalam keadaan belum dibersihkan? Boleh. Karena bisa dibersihkan. Dan ada mutanajis yang tidak bisa dibersihkan. Air susu kena kencing misalnya. Wah, itu gimana nyaringnya? Ya tidak bisa dibersihkan. Ya sudah, tidak boleh ditransaksikan. Namun jika dengan perkembangan teknologi manusia itu orang bisa melakukan penyaringan, ya, tidak masalah. Mungkin nanti susu yang kena air kencing itu bisa diolah sedemikian rupa dan terpisah. Nanti bisa terpisah kencingnya ke sini, kemudian susunya ke sini, enggak. Maka susunya, ya, maka susu dalam keadaan bercampur najis tadi, ya, boleh ditransaksikan. Ketika manusia punya, dengan seiringan perkembangan teknologi, punya kemampuan untuk membersihkannya. Non, anggap saja tidak bisa dibersihkan. Maka enggak boleh ditransaksikan. Kemudian yang kedua adalah, benda tersebut adalah benda yang punya nilai manfaat dan manfaatnya manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat. Maka punya manfaat dan manfaat yang diizinkan oleh syariat. Maka tidak boleh melakukan transaksi manakala objeknya, barangnya adalah barang-barang yang tidak punya manfaat. Apa itu barang-barang yang tidak punya manfaat? Maka di sini disampaikan barang yang tidak punya manfaat, barang-barang sepele yang tidak ada harganya di mata manusia. Dan ada catatan kaki yang menarik dalam hal ini. Yang namanya barang itu punya nilai manfaat ataukah tidak, itu berubah dengan perkembangan zaman. Berubah mengikuti perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Ya taghayyur bitaghayyur zaman wal makan. Berubah dengan perubahan masa dan tempat. Contohnya sampah. Contohnya sampah. Zaman dulu belum ada musim apa pemulung, pengolahan limbah, maka limbah dan sampah tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Boleh jadi plastik, kaleng, tidak ada nilainya. Ketika itu tidak boleh ini diperjualbelikan, karena orang membelinya untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Maka itu secara akal, ya, untuk apa dibeli ketika itu di zaman itu? Secara syariat tidak boleh diperjualbelikan. Namun sampah di zaman kita saat ini itu punya nilai yang manfaat, bahkan bisnis yang menguntungkan. Bisnis yang katanya bahkan untungnya besar karena modalnya kecil, nilai jualnya tinggi. maka sampah menjadi sesuatu hal yang punya nilai manfaat di zaman ini, sehingga memenuhi kriteria untuk kriteria dalam transaksi. Maka tidak boleh mengadakan transaksi untuk barang yang tidak ada manfaatnya. Kemudian demikian juga tidak boleh mengadakan transaksi pada barang yang ada manfaatnya, namun manfaatnya manfaat yang haram. Ya, semacam manfaat dari minuman keras, narkoba dan yang lainnya. Maka itu haram dan transaksinya tidak sah. Kemudian yang ke poin berikutnya yang disampaikan di sini adalah bisa diserah terimakan oleh misalnya penjual kepada pembeli. Karena disyaratkan harus bisa diserahkan, maka tidak sah akad untuk sesuatu yang barangnya belum ada. Sesuatu yang barangnya itu belum ada. Sama sekali belum ada. Contohnya ya, beli anak sapi, namun sapinya saja belum bunting. Nah, contoh ekstrimnya. Ini beli anak sapi, namun bunting saja belum. Ini berarti barangnya sama sekali tidak ada. Demikian juga tidak boleh serah terima. Barangnya ada, namun si pelaku transaksi tidak bisa menyerahkannya. Ini kalau contoh sederhananya di umumnya buku-buku fikih, jual ikan di sungai yang itu masih jalan-jalan di sungai, ditangkap saja belum. Itu saya jual, nangkap saja belum. Atau burung yang terbang milik orang lain lagi, nggak tahu milik siapa, nggak boleh. Cuma ada perselisihan di antara para ulama kalau burungnya tersebut adalah burung yang ada jam pulangnya, ada jam pulangnya. Misalnya orang pelihara merpati, transaksi dilakukan pada saat merpati ini terbang. Nah, itu saya punya merpati ini baru terbang, itu tak jual. Dan tak serahkan nanti malam, sore dia pulang. Sahkah transaksi pada saat itu? Ada perselisihan ulama dalam masalah ini karena mengingat burung itu ada jam pulangnya. Kemudian yang keempat, objek transaksi adalah sesuatu yang menjadi milik pelaku transaksi, atau pelaku adalah orang yang menjadi wakil dari pemilik. Maka sesuatu yang tidak dimiliki atau belum dimiliki tidak boleh ditransaksikan. Jika dia bukan pemilik, bukan wakil, dan mendapatkan mandat dari pemilik, maka dia tidak boleh mengadakan transaksi. Kemudian yang terakhir di buku ini, yang kelima, objek transaksi tersebut harus diketahui oleh para pelaku transaksi, pemilik dan penjual dan pembeli, contoh sederhananya. Dan harus diketahui secara real jika jual belinya atau transaksinya langsung. Jual beli langsung, jual beli air aqua, ini harus diketahui secara real, langsung. Namun jika jual belinya adalah jual beli transaksi salam, pesan barang, maka disyaratkan barangnya harus diketahui dengan deskripsi yang jelas. Tidak harus diketahui bentuk nyatanya, namun diketahui dengan deskripsi, karena memang barangnya boleh jadi belum ada dalam transaksi salam. Namun kalau transaksi langsung, jual beli langsung, maka bendanya harus diketahui secara nyata. Kemudian berkaitan dengan objek transaksi, maka ada khiyar berkaitan dengan objek transaksi. Maka transaksi itu bersifat mengikat. Kalau khiyar atau hak untuk membatalkan transaksi berkaitan dengan objek transaksi itu hilang. Tadi ada di poin yang pertama ada khiyar hak untuk membatalkan transaksi berkaitan dengan pelaku transaksi. Berkaitan dengan barang itu juga ada khiyar hak untuk membatalkan transaksi karena faktor barang, yaitu yang disebut dengan khiyar cacat, yaitu manakala barang itu cacatnya di tempat penjual. Kalau sudah di tempat pembeli ya sudah tidak boleh lagi dibatalkan. Barang itu cacatnya sejak di tempat penjual. Ketika penjual itu menjualnya, dia tidak tahu kalau barang ini cacat. Setelah dibeli, boleh jadi sampai rumah, ternyata ketahuan kalau ini cacat dan cacatnya sejak dari tempat penjual. Maka dalam hal ini, pembeli boleh mengembalikan barang dan minta utuh kembali uangnya tanpa potongan. Ini hak yang diberikan oleh Islam kepada pembeli. Atau boleh jadi lebih parah lagi, ini adalah khiyar penipuan. Artinya penjual itu sebenarnya tahu kalau ini cacat, kemudian dia tutup-tutupi, kemudian dia jual. Setelah kemudian sampai di rumah ketahuan, maka dia balik lagi. Pembeli punya hak untuk membatalkan transaksi, mengembalikan barang dan minta kembali uang utuh tanpa potongan. Nah, manakala khiyar aib, khiyar cacat atau khiyar penipuan itu tidak ada, ya, maka transaksi bersifat mengikat. Tidak ada alasan untuk membatalkan transaksi dengan mengembalikan barang dan minta uang. Sehingga kalau apa yang tertulis di nota, nota-nota pembelian barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan, itu kalau berdasarkan timbangan fikih itu tidak ada manfaatnya. Itu tidak ada manfaatnya. Itu sia-sia, tulisan sia-sia. Karena jika barang tersebut adalah barang yang cacat, meskipun ada tulisan semacam itu dan cacatnya sejak dari penjual, meskipun ada tulisan tadi, secara syariat itu tadi tidak sah. Tulisan tadi tidak itu adanya seperti tidak adanya, karena ini cacat. Syariat memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan, tidak hanya menukar, membatalkan transaksi. Mau ditulisi kayak gitu tidak ada gunanya menurut syariat, dan inilah yang berlaku. Dia punya hak untuk memulangkan barang dan minta uang. Itu seandainya barangnya memang cacat sejak di tempat penjual. Mau ditulisi mau tidak, pembeli punya hak untuk membatalkan. Dan seandainya barangnya tidak cacat dan transaksinya telah berjalan dengan baik, maka transaksi sudah bersifat mengikat dan pembeli pun tidak boleh membatalkan. Jadi kan cuma ada dua kemungkinan. Untuk nota tadi kan cuma ada dua kemungkinan. Barangnya sehat, tidak cacat, bersih dari cacat, transaksinya normal, tidak ada masalah, tidak ada khiyar syarat, dan sebagainya. Ya otomatis jual beli bersifat mengikat. Kalau bersifat mengikat, secara syariat pembeli juga tidak punya hak untuk memulangkan barang dan membatalkan transaksi. Nah, kalau itu barangnya cacat, mau ditulisi itu tidak ada manfaatnya. Hukum syariat yang berlaku, pembeli punya hak untuk membatalkan. Jadi tulisan di nota itu tidak ada gunanya kalau pakai timbangan fikih. Mau ditulisi mau tidak, tergantung kondisi transaksi, kondisi barang. barangnya cacat dari tempat penjual, ya sudah dia punya hak untuk membatalkan. Manusia ngomong sampai berbusa-busa tidak akan menghilangkan hukum syariat ini. Punya hak untuk membatalkan. Dan kalau barangnya tidak cacat, tidak perlu diomongkan, pembeli tidak boleh membatalkan. Dan terjadinya sia-sia. Tidak diomongkan itu sudah tidak boleh membatalkan. Kalau barangnya tidak cacat. Kalau barangnya cacat, mau diomongkan sampai seember busanya, itu juga tidak ada gunanya. Bagi seorang muslim, syariat yang berlaku. Pembeli punya hak untuk membatalkan. Kemudian poin yang ketiga adalah sirah atau teks transaksi atau dan yang dimaksud dengan sirah di sini adalah ungkapan pelaku transaksi mengungkapkan keinginannya. Yang ungkapan tersebut menunjukkan terjadinya transaksi. Yang sirah ini disebut juga dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak mesti harus akad nikah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin identiknya dengan akad nikah. Jual beli ya pakai ijab dan qabul. Ya, ijab itu dari penjual, kata-kata yang menunjukkan kalau dia ingin memindahkan kepemilikan dari barang yang dia miliki. Dan qabul itu dari pembeli kalau dalam transaksi jual beli. Kalau dalam transaksi sewa menyewa ya tinggal disesuaikan. Ya, qabul adalah ungkapan dari pembeli untuk menerima pemindahan kepemilikan. Ya, kemudian berkaitan dengan ijab dan qabul ini, gimana kalau transaksi itu terjadi tidak dengan kata-kata, tidak dengan tulisan, karena termasuk kata-kata tulisan, namun cuma dengan perbuatan. Ini disebut dengan akad atau kalau jual beli transaksi namanya mu'athah bahasa Arabnya. Tidak tahu kalau dalam bahasa ini ada bahasa istilah khususnya atau tidak? Hah? Diam-diam saja ya. Nah, kalau dalam bahasa fikih ada istilahnya transaksi mu'athah. Tidak ada penjual tidak ngomong apapun, pembeli juga tidak ngomong apapun. Boleh jadi contoh sederhananya adalah jual beli yang biasa kita pakai di supermarket itu tidak ada omongan, boleh jadi orang masuk ngambil barang keluar ditaruh depan kasir nggak ngomong apa-apa, diem aja ngomong di depan kasir, kasir juga nggak ngomong apa-apa, dia cuma kemudian barcode-nya di ini keluar ini di total ya cuma keluar angka, dia juga diem saja. Tiba-tiba kemudian pembeli ngasihkan duit, kemudian ada kembalian diserahkan, juga diem saja. Paling-paling ngomong terima kasih mas, cuma itu aja. Tapi gak ada transaksi jual beli dengan kata-kata itu gak ada. Dia masukkan ke plastik, terima kasih pak. Ini namanya jual beli mu'athah. Nah, sebenarnya ulama berselisih pendapat tentang boleh dan tidaknya jual beli mu'athah. Perlu diketahui madhab Syafi'i mengharamkannya dan menyatakan tidak sah jual beli mu'athah. Itu madhab Syafi'i. Namun jumhur ulama ya, menyatakan bahasanya ini adalah satu hal yang sah. Ya, di sini disampaikan di buku ini disampaikan wasahih dan pendapat yang benar ala di alil jumhur. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Transaksi mu'athah itu hukumnya boleh dan sah. Syafi'iyah, hanya Syafi'iyah yang melarang dan mengharamkan dan tidak mensahkan transaksi model ini. Namun Syafi'iyah di tempat kita pun melanggar madhabnya dalam masalah ini. Kalau enggak nanti enggak bisa jual beli di supermarket, dan ini harus ngomong saya jual saya beli kan. Secara fakta enggak dipraktekan, repot juga mempraktekannya. Nah di sini disampaikan sejumlah alasan, tiga alasan kenapa jual beli mu'attah diperbolehkan. Yang pertama, pengertian dari jual beli yang dibenarkan oleh syariat adalah tukar menukar harta dengan saling ridho. Dan untuk saling ridho tersebut tidak harus ada kata-kata tertentu dalam syariat. Karena tidak ada kata-kata tertentu yang harus dipakai menurut aturan syariat, ya kembali kepada tradisi dan budaya. Kalau budaya mengatakan, oh ini sudah terjadi transaksi jual beli, nah, ya tidak masalah. Kemudian ya, tidak terdapat dalil dalam syariat yang mengharuskan ijab kabul harus berupa kata-kata. Seandainya itu syarat, menurut syariat tentu sudah ada dalil tegas yang membahas hal ini. Kemudian transaksi mu'attah dinilai sudah berlangsung sejak zaman Nabi. Dan tidak ada pengingkaran dari syariat untuk hal ini. Sehingga ini menunjukkan ijma para ulama, ya, ulama masa salaf minimal, tentang bolehnya transaksi diam-diam tanpa ada kata-kata yang terucap. Dan termasuk jual beli mu'attah, jual beli pakai mesin. Jadi di bandara atau apa itu ada mesin yang jualan minuman apa-apa. Tinggal masukkan uang tertentu, nah, nanti akan keluar secara otomatis ya, barang yang dibeli. Di situ harganya sudah ini, sepakat dengan harga, masukkan uang, keluar barang yang diinginkan. Ini termasuk jual beli mu'attah. Karena pembeli, penjual yang merupakan pemilik mesin tadi ya, tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Ya, cuma diwakili dengan mesinnya saja. Mesinnya ini yang menyerahkan, ya, mewakili penjual dan pemilik barang sesungguhnya. Jika oleh karena itu berdasarkan pendapat yang kuat, maka sirah atau kata-kata untuk ungkapan ijab dan kabul itu ada dua macam. Boleh jadi ijab kabul qauli berupa kata-kata dan ijab kabul fi'li, ijab kabul berupa tindakan. Dua-duanya sah dalam transaksi berdasarkan pendapat yang paling kuat. Dan perlu diketahui yang namanya akad itu ini, ijab kabul. Boleh jadi dengan kata-kata, boleh jadi dengan perbuatan. Itu yang namanya akad. Dalam bahasa yang sering saya sampaikan, yang namanya akad itu deal dan deal. Oke dan oke. Bukan penyerahan barang, bukan pembayaran uang. Namun deal, ini sepakat, sepakat. Sepakat menjual, sepakat membeli. Dengan ungkapan apapun, pakai kata-kata boleh, pakai perbuatan, bahasa tubuh, enggak apa-apa. Dan dengan begitu terjadi akad, dan akadnya sah, maka terjadi pemindahan kepemilikan. Maka misalnya orang itu transaksinya transaksi kredit. Kredit motor misalnya. Begitu. Begitu terjadi transaksi, oke dan oke, deal dan deal, maka motor itu sudah menjadi milik penuh pembeli. Itu kalau mau transaksinya transaksi ya, jual beli, maka sudah pindah. Jangan dianggap itu belum menjadi milik kecuali setelah lunas. Ini salah. Salah kaprah dengan akad jual beli kredit. Kalau itu status akadnya adalah akad jual beli kredit, maka begitu deal ini sudah menjadi milik orang lain. Itu sudah menjadi milik pembeli. Adapun masalah angsuran itu masalah utang piutang. Bukan baru berpindah kepemilikan setelah lunas, tidak benar. Kalau dianggap semacam itu. Kemudian berkaitan dengan masalah sirah, berkaitan dengan masalah ungkap ijab dan kabul baik dengan kata-kata ataupun perbuatan dalam transaksi, maka disyaratkan untuk ijab dan kabul tersebut disyaratkan untuk sah harus dalam satu majelis, harus dalam satu majelis. Namun maka ijab dan kabul semuanya harus terjadi pada majelis transaksi. Namun pengertian majelis transaksi itu berkembang dengan perkembangan zaman. Kalau majelis transaksi konvensional langsung hadap-hadapan. Ataupun majelis transaksi kalau pakai pakai handphone, pakai chatting, GM dan sebagainya, maka maka majelis transaksi pengertiannya adalah zamanul mukallamah, selama proses percakapan berlangsung, selama belum ditutup. Ketika itu via telepon, maka selama telepon itu belum ditutup, itu majelis transaksi. Kalau itu chatting atau YM-an, maka selama chatting itu belum ditutup, YM belum di close, nah itu majelis transaksi. Nah, berkaitan dengan masalah ini terdapat di sini disampaikan keputusan para ulama yang ada di Majma' Fiqhil Islami, organisasi para ulama ahli fikih kontemporer level internasional. Beliau-beliau telah mendiskusikan masalah ini, yaitu mengadakan transaksi dengan alat komunikasi modern. Maka menghasilkan sejumlah keputusan. Nah, maka jika kemudian mengadakan transaksi, dua orang itu tidak dalam satu tempat, namun dengan tulisan, surat, demikian juga dengan fax, dengan telegram, dengan internet, maka dalam kondisi ini akad itu sah. Akad itu sah manakala ijab telah sampai kepada orang, ya, ijab kabul itu telah terjadi. Ketika ada dialog oke dan oke, ini terkirim, ini terkirim, maka penjual memberikan tawaran, kemudian pembeli mengoke. Begitu kabul dari pembeli itu sampai, maka terjadilah transaksi. Maka begitu pakai telepon, begitu ada oke dan oke itu sampai ke telinga penjual misalnya, maka transaksi dinilai telah terjadi. Kalau itu berupa chatting, oh ini saya jual gini, kemudian pembeli mengatakan oke, atau ungkapan yang lain yang menunjukkan kalau dia bersedia membeli, maka transaksi itu terjadi. Nah, maka jika transaksi telah terjadi di antara dua orang yang berpindah orang yang berlainan tempat ini, maka statusnya sama seperti transaksi yang terjadi di antara dua orang yang satu tempat, dan berlaku padanya ketentuan-ketentuan pelaku transaksi. Namun di sini disampaikan bahasanya ketentuan di atas, ya, bolehnya transaksi jarak jauh dengan alat komunikasi modern ini tidaklah berlaku untuk akad nikah. Dikarenakan dalam akad nikah itu ada persyaratan adanya saksi di dalamnya. Maka untuk berkaitan dengan akad nikah jarak jauh, telekonferensi atau pakai telepon dan yang lainnya, ini diperselisihkan ulama kontemporer sah ataukah tidaknya. Kalau Majma' Fiqhil Islami melarang dan menilainya tidak sah, karena persyaratan dipersaksikan oleh saksi itu tidak terpenuhi. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan sah karena itu bisa telekonferensi, semua orang bisa terlihat dan seterusnya. Maka ala kulli hal, kalau akad nikah, kesimpulannya kalau akad nikah dengan alat-alat semacam ini diperselisihkan. Nah, oleh karena itu ambil cara yang lebih aman. Cara yang lebih aman adalah pakai perwakilan. Itu cara yang lebih aman. Boleh jadi pengantin laki-lakinya yang mewakilkan kepada orang lain, sehingga nanti akad berlangsung antara wali dengan wakil pengantin laki-laki, atau walinya yang mewakilkan. Walinya di Indonesia, ini anak perempuannya di Amerika, calon suaminya di Amerika. Sudah walinya mewakilkan kepada orang yang dia percaya, yang kemudian menikahkan atas nama wali. Ini lebih aman dan keluar dari perselisihan daripada akad nikah jarak jauh dengan menggunakan alat-alat komunikasi modern. Nah, demikian juga di sini disampaikan ada pengecualian yang lain. Kalau majma' fikih Islami menyatakan ini transaksi jarak jauh tidak boleh untuk transaksi sharaf. Transaksi money changer, penukaran mata uang. Karena disyaratkan harus ada serah terima sekaligus pada saat majelis transaksi. Demikian juga majma' fikih Islami itu tidak memperbolehkan transaksi salam jika pakai alat komunikasi modern semacam ini. Ini pendapat majma' fikih Islami. Namun di sini ada catatan kaki yang bagus disampaikan oleh penulis buku yang kita bahas. Beliau mengatakan kalau untuk money changer, sharaf, demikian juga salam, pengecualian untuk dua transaksi ini kurang tepat. Karena alat komunikasi modern yang ada saat ini itu bisa. Apa yang menjadi syarat bisa dipenuhi dengan transfer apa internet banking. Sebenarnya maka beliau sampaikan kalau sharaf, tukar menukar mata uang, bisa pakai jika transaksinya kemudian bisa langsung selama itu masih telepon, selama itu masih chatting, itu kemudian uang ini dikirimkan, rupiah dikirimkan, dolar dikirimkan, selesai. Kalau di sini dikatakan itu bisa terjadi. Sehingga jika demikian maka pengecualian yang disampaikan oleh majma' fikih Islami kurang tepat. Dalam transaksi salam beliau mengatakan bisa ketika masih chatting, duit di transfer seketika itu pula sebelum ditutup sudah sampai ke rekening si penjual. Maka ini syarat yang diminta oleh para fuqaha, kalau dalam transaksi salam uang to cash di muka terpenuhi. Maka beliau tidak, penulis buku ini tidak setuju dengan dua pengecualian. Ada tiga pengecualian yang disampaikan, akad nikah, sharaf, money changer, dan transaksi salam. Tidak boleh pakai ini. Itu pengecualian dari majma' fikih Islami. Namun yang tidak disetujui dua poin yang terakhir, kalau yang pertama disetujui oleh penulis buku ini. Namun pengecualian yang disampaikan oleh majma' fikih Islami ya itu berdasar itu kalau transaksinya dengan fax dengan macam-macam itu memang sangat berdasar kalau itu dikecualikan. Namun kalau transaksi internet sekarang maka penjelasan yang tepat apa yang disampaikan oleh penulis buku ini. Kalau salam bisa, tidak masalah. Syarat bahasanya uang harus cash di muka terpenuhi. Dan kalau sharaf beliau sampaikan itu juga memungkinkan. Untuk money changer juga satu hal yang memungkinkan. Kemudian syarat yang lain untuk sirah, untuk transaksi, maka tadi harus ada di ijab dan qabul, semuanya harus di majelis akad. Dan pengertian majelis akad itu bisa berkembang dengan perkembangan zaman. Setelah zaman modern, di mana majelis akad itu bisa selama pembicaraan belum ditutup, selama chatting belum diakhiri, itu majelis akad. Maka syarat yang lain, disampaikan tidak adanya hal-hal yang menunjukkan kalau misalnya pembeli tidak jadi. Kalau kemudian pembeli tidak jadi sebelum ditutup, di majelis akad itu kemudian pembeli mengatakan mundur tidak jadi, ya sudah, berarti transaksi itu belum jadi, belum sah. Kemudian itu tiga rukun akad, pelaku transaksi, kemudian objek transaksi, dan ijab dan qabul dalam transaksi. Kemudian berikutnya adalah macam-macam akad. Maka pembagian akad itu ada banyak sisi pembagian. Bisa dibagi dari sisi hukum, wajib, haram, mubahnya. Maka berdasarkan ditimbang dari sisi hukum, maka akad ada lima. Sebagaimana macam-macam hukum, ada akad yang hukumnya wajib, itu akad nikah bagi orang yang sudah punya kemampuan finansial dan dia khawatir terjumus dalam zina. Jika kemampuan finansial ada, kekhawatiran zina juga besar, maka menikah hukumnya wajib. Sehingga akad nikah dalam hal ini hukumnya wajib dilaksanakan. Kemudian akad yang dianjurkan, contohnya adalah akad wakaf. Maka mewakafkan barang hukumnya dianjurkan. Demikian juga akad menghutangi. Maka berhutang itu hukumnya mubah, menghutangi hukumnya dianjurkan. Menghutangi, kenapa menghutangi hukumnya dianjurkan? Karena membantu dan menolong orang yang kesulitan. Maka akad menghutangi itu dianjurkan. Maka disini disimpulkan, semua akad sosial hukum asalnya adalah dianjurkan. Semua akad-akad yang bersifat sosial hukum asalnya dianjurkan. Kemudian yang ketiga, akad yang hukumnya mubah, jual, beli, sewa, menyewa, hukum asalnya mubah. Dan inilah hukum asal untuk akad yang isinya adalah memindah kepemilikan. Memindahkan kepemilikan. Kemudian yang keempat, ada akad yang hukumnya makruh. Dicontohkan menjual anggur kepada orang yang diragukan. Ada keraguan, jangan-jangan dia akan menjadikan anggur ini sebagai bahan baku khamr. Namun ini makruh manakala masih ragu. Lain halnya kalau yakin. Yakin pembeli anggur ini mau menjadikan anggur sebagai khamr, yakin. Hukumnya beda. Makruh itu manakala ragu. Cuma jangan-jangan. Kayaknya ada gelagat. Yakin belum. Dan di sini katakan inilah hukum asal untuk semua akad yang di sana pelaku itu ragu. Jangan-jangan akad ini akan menjadi penyebab terjadinya maksiat. Namun ini makruh manakala ragu-ragu. Kata kuncinya di ragu-ragu. Kalau yakin, maka hukumnya berbeda. Kemudian yang kelima adalah akad yang hukumnya haram. Semacam jual-beli barang-barang yang haram, jual-beli bangkai, darah, daging babi, dan yang lainnya. Kemudian dilihat dari objek transaksi. Apakah objek transaksi itu tergolong harta ataukah bukan? Maka akad terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah akad harta ditukar dengan harta. Contohnya jual beli. Termasuk alinya adalah sewa menyewa. Karena manfaat barang itu statusnya harta. Kemudian yang kedua akad yang bukan harta dengan bukan harta. Contohnya di sini akad dalam bentuk perjanjian damai antara negeri Islam, negara Islam dengan negara kafir. Akad yang lain adalah akad wasiat. Karena di wasiat itu pada saat akad wasiat, yaitu penulisan ucapan wasiat atau penulisan wasiat, tidak ada harta yang diserahkan. Demikian juga akad kafalah. Kafalah itu penjamin utang. Beri dia utang, saya penjaminnya. Ini tidak ada di sini. Tidak ada barter harta dengan harta. Maka saya menjamin utangnya A. Saya ngomong pada B. B utangi A, saya jaminannya kalau dia tidak bisa bayar. Maka akad saya dengan si B, saya tidak menyerahkan harta, dia juga tidak menyerahkan harta. Menaiki akad bukan harta dibarter dengan bukan harta. Tidak ada harta di dalamnya. Kemudian ada akad yang satu adalah harta, yang satu bukan harta. Maka yang satu harta mengeluarkan harta, yang satu tidak. Contohnya adalah khulu. Contohnya khulu. Gugat cerai dengan syarat istri itu menyerahkan harta. Kalau istri minta dicerai namun tidak ada harta yang dikeluarkan, dibayarkan oleh istri kepada suami, tidak disebut khulu. Statusnya tolak. Maka jika seorang istri mengatakan, "Ceraikan aku," kemudian suaminya mengatakan, "Engkau ku cerai," maka itu tolak. Atau tiba-tiba suaminya mengatakan tanpa ada permintaan istri, "Kamu saya cerai." Ini statusnya tolak. Namun kalau istri mengatakan, "Ceraikan aku," suami mengatakan, "Saya enggak mau cerai kecuali kamu bayar sesuatu." "Ya sudah, tak bayar, ceraikan aku." Ini namanya khulu. Namanya yang disebut khulu itu ini. "Ceraikan aku, enggak mau. Kecuali kalau kamu bayar. Kau kembalikan mahar misalnya." "Ya sudah, tak bayar, ceraikan aku." Akhirnya kemudian dia, suami menceraikannya. Ini namanya khulu. Nah, akad khulu itu satu mengeluarkan harta, yang lain tidak. Siapa yang mengeluarkan harta? Istri. Suaminya tidak mengeluarkan harta. Contoh yang lain di sini adalah akad jizyah. Kafir dhimmi dengan negeri Islam. Ya, akad jizyah, ya, kafir dhimminya mengeluarkan harta. Negara tidak mengeluarkan harta. Damai karena masalah darah. Ya, terjadi pembunuhan dan damai. Jangan qisas, minta ya, diat saja. Maka pembunuh menyerahkan harta, yaitu diat. Keluarga korban ya, tidak mengeluarkan apa-apa. Nah, kemudian berikutnya adalah macam-macam akad melihat dilihat dari bersifat mengikat atau tidak mengikat. Maka akad jika dilihat dari mengikat ataukah tidak mengikat, ada tiga macam. Apa yang dimaksud dengan mengikat sebelumnya? Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Boleh batal namun dengan kerelaan dua belah pihak. itu namanya mengikat. Kalau akad yang bersifat tidak mengikat, itu boleh dibatalkan secara sepihak. Temennya enggak mau enggak apa-apa, tetap sah. Pembatalannya tetap sah. Meskipun kawannya enggak mau, partnernya enggak mau, pembatalan tetap sah. Untuk sahnya pembatalan tidak perlu menunggu persetujuan temannya. Nah, ini namanya akad yang tidak bersifat mengikat. Kalau akad yang mengikat, dia tidak bisa membatalkan secara sepihak. Kalau mau ada pembatalan harus dua belah pihak, dan dua belah pihak rela tanpa ada pemaksaan. Nah, dilihat dari mengikat dan tidak mengikat, maka ada tiga macam. Ada akad yang mengikat dua belah pihak. Ada yang mengikat dua pelaku transaksi sekaligus. Maka masing-masing mereka tidak punya hak untuk membatalkan tanpa persetujuan kawannya. Contohnya adalah jual beli. Contohnya jual beli selama tidak ada khiyar-khiyar, cacat barang dan sebagainya tidak ada. Maka begitu semua terpenuhi, maka sudah langsung mengikat. Sehingga tadi saya sampaikan, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan itu tidak ada artinya. Karena seandainya semua terpenuhi, tidak ada masalah, maka transaksi jual beli itu mengikat. Dia sudah pulang tidak boleh balik, dia sudah keluar dari toko tidak boleh balik, kemudian membatalkan secara sepihak. Nah, dia cuma bisa membatalkan namun harus ngomong. Nah, harus ada kerelaan penjual, tidak bisa sepihak. Karena transaksi jual beli begitu penjual dan pembeli berpisah, pembeli keluar toko, bersifat mengikat. Dan kalau belum berpisah, dalam bahasa kita masih dalam toko, itu masih boleh dibatalkan. Namanya khiyar majelis. Hak pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi selama masih satu tempat. Namun transaksi jual beli jika pembeli atau penjual sudah keluar toko, bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan. Nah, barangnya tidak ada masalah, penjual sudah keluar dari toko, itu tidak bisa dibatalkan. Tidak perlu ditulis tidak boleh dikembalikan, ya memang tidak boleh dikembalikan. Namun kalau barangnya cacat mau ditulisi tidak bisa dikembalikan, tetap boleh dikembalikan secara syariat. Maka transaksi yang bersifat mengikat, jual beli, money changer, bersifat mengikat. Ketika transaksi sudah deal, tidak bisa dibatalkan. Ini uang saya mana, tak kembalikan, tidak bisa. Ini money changer dolar dengan rupiah. Ini transaksi sudah berjalan, uang sudah ditukarkan, tidak boleh. Saya tidak jadi, itu tidak boleh. Tidak bisa dibatalkan. Kecuali jika dia mau membatalkan. Ini tidak bisa sepihak. Contoh yang lain, sewa menyewa. Itu bersifat mengikat. Baru bubar setelah masa sewa berakhir. Jadi tidak boleh pembatalan sepihak. Dan ini banyak kasus. Ruko yang semula di pinggir jalan yang sepi, disewa 10 tahun. Baru 2 tahun ramai sekali. Maka sering sekali terjadi kezaliman pemilik ruko membatalkan secara sepihak. Ini haram. Dan tidak batal. Dan tidak bisa dibatalkan. Kalau dipaksa, maka ini pemaksaan yang tidak sah. Padahal syarat transaksi harus saling ridho. Ini pokoknya mau tidak mau ini duitmu tak kembalikan. Sisa 8 tahunnya tak kembalikan, angkat kaki dari sini. Maka itu kezaliman. karena transaksi semuanya bersifat mengikat. Baru tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sampai selesai baru kemudian batal. Kemudian dalam transaksi sewa menyewa, berpindahnya pemilik itu tidak masalah. Tidak mempengaruhi akad sewa. Misalnya ada rumah dikontrakkan 5 tahun, baru 2 tahun berjalan sama pemiliknya dijual. Apakah ini mempengaruhi akad sewa menyewa? Tidak mempengaruhi. Cuma ganti induk semang saja. Yang kemarin induk semangnya ini, besok itu. Dan akad tetap bersifat mengikat. Tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tidak bisa kemudian pemilik baru kemudian datang, ini rumah sudah saya beli, silakan Anda angkat kaki. Tidak bisa dia batalkan secara sepihak. Ini pemilik membatalkan secara sepihak. Tidak bisa. Tidak boleh. Kalau membatalkan harus rela sama rela. Rela sama rela. Tidak ada pihak-pihak yang terpaksa atau tidak enak akhirnya rela. Gitu. Ya, kemudian yang kedua, akad yang tidak bersifat mengikat dari dua belah pihak. Dua pelaku transaksi itu dua-duanya tidak terikat dengan transaksi ini. Sehingga masing-masing boleh membatalkan secara sepihak. Dan pembatalan sah meskipun temannya tidak setuju. Contohnya, di sini contohkan akad wasiat. Itu enggak jadi enggak apa-apa. Wasiat saya batalkan, itu enggak apa-apa. Lu kok dibatalkan, saya enggak setuju kalau dibatalkan, itu enggak masalah. Tidak mempengaruhi pembatalan, tetap batal. Tetap batal. Jika saya meninggal dunia, maka sawah sebelah sana untuk si A. Habis itu dibatalkan, itu enggak apa-apa. Yang kemudian si A yang calon mau dapat tanah tadi enggak boleh protes. Enggak ngomong-ngomong batalkannya, enggak harus ngomong. Batal dan sah batalnya enggak perlu, tanpa perlu ngomong. Kemudian akad menghutangi. Akad menghutangi qard di sini tidak bersifat mengikat. Tidak bersifat mengikat. Dia enggak jadi. Akad mau menghutangi itu tidak bersifat mengikat. Begitu dia ngomong kamu tak utangi 10 juta, habis itu ngomong dia langsung dibatalkan, enggak jadi. Itu yang mau menerima duit enggak boleh protes. Loh katanya mau ngutangi 10 juta kok enggak jadi. Karena tidak bersifat mengikat. Akad wakalah, mewakilkan. Nih ngasih uang 50 ribu, tolong ini belikan nasi padang. Uang baru diserahkan kemudian nggak jadi. Mas nggak jadi, tak beli sendiri saja. Mana duitnya? Itu nggak apa-apa. Nah, yang jadi wakil juga nggak boleh protes. Loh, tadi katanya suruh belikan nasi padang, lu nggak jadi, kamu ini gelonggelon nih. Nggak boleh protes. Akadnya enggak bersifat mengikat. Sebagaimana si wakil juga boleh saja batal. Ini tolong saya belikan nasi padang ini duitnya. Oh iya. Begitu oh iya kemudian enggak jadi itu juga enggak apa-apa. Yang mewakilkan tidak boleh protes. Enggak boleh muring-muring. Nah, termasuk kemudian di sini akad. Di sini disampaikan termasuk akad yang tidak bersifat mengikat itu syarikah dan mudharabah. Itu hukum asalnya tidak bersifat mengikat. Ketika mudharab pelaku usaha itu kemudian berhenti di tengah jalan, ya, maka pemilik usaha yaitu pemodal tinggal cari hanteng orang yang mau menjalankan. Maka hukum asalnya tidak bersifat mengikat. Ini hukum asalnya bisa bersifat mengikat jika dinilai pembatalan secara sepihak ini bisa merugikan pihak yang lain. Namun hukum asal mudharabah, musyarakah tidak bersifat mengikat. Boleh batal di tengah jalan dan sepihak tanpa kerelaan dan persetujuan pihak yang lain. Namun jika ada kerugian finansial gara-gara hal semacam ini, bisa memberikan madarat, maka menimbang la dara wa la dirara, tidak boleh merugikan pihak-pihak lain, maka menjadi terlarang. Kemudian yang ketiga adalah bersifat mengikat, namun cuma pada satu pihak saja. Contohnya adalah akad gadai setelah barang diserahkan. Maka orang yang berhutang itu tidak bisa menarik jaminan yang ada di tempat orang yang menghutang kecuali jika dia setuju. Maka itu mengikat bagi pemilik barang alias orang yang berhutang. Akad gadai. Namun tidak bersifat mengikat bagi orang yang menghutangi. Kalau dia merelakan haknya, tidak perlu gade-gadenya, nah, bawa pulang sana. Sehari diserahkan dan besoknya kemudian barang jaminannya dikembalikan oleh orang yang menghutangi, tidak masalah. Karena tidak bersifat, tidak harus nunggu sampai jatuh tempo. Karena tidak bersifat mengikat bagi orang yang menghutangi alias pemegang jaminan. Namun ini cuma mengikat siapa? Orang yang berhutang alias pemilik barang. Demikian juga transaksi kafalah. Ketika saya mengatakan kepada si B, utangi si A, saya jaminannya. Dia enggak lunasi, tak lunasi. Ini bersifat mengikat untuk saya, namun tidak bersifat mengikat pada si B. Si B boleh membatalkan. Dah, enggak usah. Dia mengatakan, enggak usah. Itu selesai, saya bebas. Ya, tapi saya tidak bisa membatalkan sepihak. Saya enggak bisa. Jika sudah terlanjur ngomong, saya enggak bisa membatalkan. Namun si B boleh membatalkan. Udah, enggak usah lah. Enggak usah kamu jamin. Nah ini transaksi bersifat mengikat dan tidak mengikat. Nah apa konsekuensi jika selain tadi tidak bisa pembatalan sepihak? Apa konsekuensi dari akad yang bersifat mengikat? Maka jika akad itu bersifat mengikat, maka tidak boleh ada pembatalan yang bersifat selamanya. Bolehnya cuma kalau bikin khiyar, cuma khiyar syarat dalam jangka waktu tertentu. Khiyar syarat dalam jangka waktu tertentu, 3 hari. Silakan kamu pakai selama 3 hari, kalau enggak cocok bisa kembalikan. Nah, kalau sampai 3 hari enggak dikembalikan berarti cocok dan oke dan mengikat. Itu boleh kalau itu. Tapi kalau seumur hidup enggak boleh. Kalau seumur hidup, enggak boleh. Nah, ini khiyarnya seumur hidup, enggak boleh. Karena ini transaksi yang jual beli itu harus ada kondisi di mana dia bersifat mengikat. Enggak boleh kemudian khiyarnya seumur hidup, ini pokoknya barangnya bagus, kalau sampai jelek, ada kembalikan. Seumur hidup, enggak boleh. Maka tidak boleh ada khiyar yang bersifat mengikat. Ya, kalau jelek, seumur hidup bisa diganti. Ini bersifat jual beli namun bersifat mengikat. Namun ada khiyar yang bersifat selamanya, tidak boleh. Konsekuensi dari bersifat mengikat itu kalau ada hak untuk membatalkan cuma harus bersifat sementara. Kemudian konsekuensi yang lain, transaksi tidak batal dengan meninggalnya salah satu atau dua-duanya. Transaksi jual beli sudah terjadi, sah, barang sudah dibawa pulang, penjualnya mati. Itu tidak membatalkan, tidak mengganggu transaksi. Contoh yang mengikat tadi misalnya sewa-menyewa. Kita sewa rumah, transaksi dengan bapaknya 5 tahun. Setahun bapaknya meninggal. Itu tidak membatalkan transaksi. Tetap ya punya hak 5 tahun. Maka transaksi, kalau transaksi yang bersifat mengikat, contohnya sewa-menyewa, itu tidak batal dengan matinya salah satu pelaku transaksi. Ini yang nyewa satu keluarga. Kemarin pelaku transaksinya suaminya, setahun meninggal. Maka istri tetap punya hak, dan keluarga suami tersebut punya hak di situ sampai 5 tahun sebagaimana transaksi. Dan tidak batal gara-gara sinting. Dulu sehat, setelah transaksi, ini transaksi sewa rumah, ngontrak rumah, kemudian setelah setahun pemilik rumah sinting, itu tidak batal transaksinya. Atau pingsan, salah satu pelakunya pingsan, itu tidak membatalkan transaksi. Habis transaksi sewa menyewa, deal, jadi yang punya rumah pingsan karena seharian gak makan, tiba-tiba pingsan. Ini gak membatalkan, tidak mempengaruhi transaksi. Lain halnya jika transaksi jaiz, transaksi yang bersifat tidak mengikat, maka itu batal dengan faktor-faktor tadi. Maka batal dengan transaksi dengan faktor-faktor tadi. Misalnya gila misalnya. Transaksi apa tadi yang bersifat tidak mengikat, mewakilkan. Tadi mewakilkan, tolong belikan ini. Begitu mau pergi ininya sinting. Itu enggak boleh dibelikan. Permintaannya tadi jangan dilaksanakan. Karena transaksi wakalah batal. Transaksi mewakilkan tadi batal. Transaksi yang bersifat tadi tidak mengikat, mudorobah. Dan pemodal tiba-tiba meninggal atau sinting, itu mudorobah batal, bubar. Maka mudorobah itu batal dan bubar karena salah satunya mati atau sinting misalnya. Pengelolanya meninggal, itu batal. Transaksinya bubar, selesai sampai di situ. Atau yang pelaku mudorobahnya sinting. Ini transaksi berhenti sampai di situ, dibubarkan di situ. Jadi kalau dalam transaksi mudorobah, misalnya pemodal meninggal dunia, maka transaksi dibubarkan terlebih dahulu. Karena batal kan, berakhir di situ. Dibubarkan terlebih dahulu pembagian keuntungan dan seterusnya. Jika nanti kemudian mau berlanjut, nanti kemudian diganti oleh salah satu anak. Namun enggak bisa, cuma melanjutkan. Cuma meneruskan itu enggak bisa. Harus dibatalkan terlebih dahulu, kemudian diulangi dari awal. Itu konsekuensi transaksi itu mengikat ataukah tidak mengikat. Kemudian macam-macam transaksi dilihat dari sisi disyaratkan serah terima ataukah tidak. Ada transaksi yang itu sah setelah serah terima. Sebelum serah terima tidak sah. Dan ada transaksi yang tidak semacam itu. Maka ada 2 macam. Macam yang pertama, transaksi yang tidak disyaratkan adanya serah terima. Maka di sini contohnya jual beli secara umum. Jual beli secara umum tidak disyaratkan saat itu barang harus diserahkan. Ya kan? Tidak harus barang diserahkan, bisa barang bisa nanti. Objek transaksi kan barang. Dalam jual beli objek transaksi itu barang. Apakah barang harus diserahkan saat itu juga? Secara umum tidak. Kecuali nanti jual beli barang ribawi. Contoh yang lain adalah wakalah. Ketika tolong belikan makanan, itu tidak harus seketika itu juga uang diserahkan. Uangnya bisa nanti. Nanti tolong belikan makanan. Iya. Uangnya baru belakangan. Tidak masalah. Demikian juga akad nikah. Itu begitu akad nikah, anak gadis itu tidak harus langsung diserahkan pada suaminya. Tidak harus. Seminggu lagi boleh. Nah, ya itu masalah lain, ini masalah bolehnya. Akan nikah sekarang. Anak perempuannya baru diserahkan, ini istrimu. Nah, setelah seminggu, nah itu enggak apa-apa. Nah, karena tidak harus diserahkan saat majelis akad. Itu akad nikah itu objek transaksi itu tidak harus diserahkan pada di majelis akad. Nah, kemudian ada akad-akad yang disyaratkan harus ada serah terima objek transaksi saat akad. Nah, ini ada tiga pembagian. Ada akad yang disyaratkan serah terima, namun serah terima itu syarat untuk berpindahnya kepemilikan. Serah terima itu syarat berpindahnya kepemilikan. Ini berlaku untuk hibah, hadiah. Hadiah itu barang itu menjadi milik orang lain, milik orang yang kita hadiahi setelah hadiah kita serahkan. Sebelum hadiah diserahkan, masih menjadi milik pemilik lama. Demikian juga menghutangi. Uang itu jadi milik orang yang dihutangi setelah uang itu diserahkan dan dia terima. Sebelum diserahkan, uang masih milik orang yang menghutangi. Maka dalam akad-akad ini, hak kepemilikan tidak berpindah dengan semata-mata akad. Ijab dan kabul. Harus ada serah terima. Kemudian yang kedua, serah terima adalah syarat sah. Kalau tadi, serah terima syarat berpindahnya kepemilikan. Maka akad hibah itu sah. Saya akan hadiahkan kepadamu uang 100 ribu. Itu pada saat itu belum diserahkan. Akad sudah saya terima. Saya siap menerimanya. Ini sudah sah. Meskipun barang belum diserahkan. Namun kepemilikan baru berpindah setelah diserahkan. Diserahkannya baru besok. Nah, baru berpindahlah kepemilikan itu pada besoknya. Namun yang kedua ini, serah terima adalah syarat sah transaksi. Ini ada dalam sharaf, money changer. Serah terima uang, rupiah dengan dolar di majelis akad adalah syarat sah transaksi. Jika ada yang belakangan, transaksi batal. Demikian juga transaksi salam. Uang lunas itu harus diserahkan di majelis transaksi. Demikian juga transaksi benda-benda ribawi. Maka untuk sharaf, money changer dan barter benda-benda ribawi, tidak boleh tidak dua-duanya harus diserah terimakan di majelis transaksi. Jika tidak, transaksi batal. Nah, kemudian untuk transaksi salam, maka transaksi salam, uang pesanan, harga barang harus utuh diserahkan di majelis transaksi. Jika tidak, maka transaksi salam batal. Kecuali menurut Malikiyah. Kecuali menurut, di sini ada disampaikan, kecuali menurut Malikiyah. Kalau Malikiyah ngasih waktu tempo sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Selama boleh ditunda penyerahan uang uang pemesanan, itu boleh ditunda sampai 3 hari menurut Malikiyah. Kemudian yang ketiga, serah terima itu adalah syarat mengikatnya transaksi. Tadi kan ada transaksi yang mengikat dan tidak mengikat, yang boleh dibatalkan sepihak dan tidak. Nah, ada transaksi yang baru bersifat mengikat manakala objek transaksi diserahkan. Sebelum objek transaksi diserahkan tidak bersifat mengikat. Contohnya hibah dan hadiah. Hibah dan hadiah itu tidak bersifat mengikat kecuali barang sudah diserahkan. Kalau barang sudah diserahkan, maka transaksi bersifat mengikat tidak boleh dibatalkan dan ditarik secara sepihak. Namun ketika barang belum diserahkan, tidak bersifat mengikat alias boleh dibatalkan secara sepihak. Nanti saya mau ngasih hibah hadiah uang 5 juta. Nanti. Ini sah. Namun tidak bersifat mengikat dan tidak menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan. Baru mengikat setelah uang itu diserahkan. Sebelum uang itu diserahkan, boleh dibatalkan. Nanti sore tak kasih uang 100 ribu ya. Ngomongnya pagi. Menjelang sore, gak jadi ya. Itu boleh. Kenapa? Transaksi hibah. Transaksi hibah tidak bersifat mengikat kecuali setelah barang diserahkan. Pagi ngomong nanti sore tak kasih duit, siang dibatalkan, diralat, gak apa-apa. Karena memang belum bersifat mengikat. Maka orang yang memberikan hibah itu punya hak untuk rujuk, untuk membatalkan hibah sebelum terjadi serah terima barang. Kemudian macam yang kelima, untuk macam-macam akad, maka akad itu dilihat dari bahasanya, akad ini terjadi serah terima dari dua belah pihak atau cuma satu pihak saja, itu terbagi menjadi dua macam. Ada akad yang bersifat serah terima terjadi dari dua arah. Ini bersifat mu'awadot, itu disebut mu'awadot dua arah. Yang transaksi yang bersifat dua arah ini semuanya bersifat profit. Semuanya bersifat profit. Oleh karena itu sering diterjemahkan dengan transaksi profit. Kalau makna, makna akal terjemah sebenarnya transaksi dua belah dua arah. Namun karena semua transaksi yang dua arah itu bersifat profit, mencari keuntungan, maka biasa juga diterjemahkan dengan transaksi profit, jual beli, syarikah, musyarakah, sewa menyewa. Kemudian ada transaksi tabaruat. Tabaruk maknanya adalah sumbangan atau sosial, yang sifatnya cuma satu arah saja. Satu menyerahkan, yang satu cuma menerima. Tidak harus ada sesuatu yang lain yang harus diserahkan. Dan semuanya bersifat sosial. Transaksi satu arah itu semuanya bersifat sosial. Maka biasa diterjemahkan dengan transaksi sosial. Contohnya hibah, hadiah, kemudian titipan. Karena titipan itu tidak berbayar. Mana asal dari titipan itu tidak bayar. Kalau titipan itu bayar jadinya ijarah. Demikian juga kafalah, penjaminan utang. Saya jamin utang dia. Ini cuma bersifat sosial. Nah, dampak dari transaksi profit atau transaksi sosial itu konsekuensinya adalah boleh ada gharar ataukah tidak. Boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas ataukah tidak. Dalam transaksi profit tidak boleh ada ketidakjelasan. Nah, dalam transaksi sosial boleh ada ketidakjelasan. Ngasih hadiah samar itu enggak apa-apa. Nanti saya kasih hadiah. Nah, enggak disebutkan hadiahnya apa, bentuknya apa, gini-gini. Nah, itu boleh. Oh, jual beli enggak boleh. Nanti saya akan jual sesuatu padamu, enggak boleh ya. Nah, dalam transaksi hadiah boleh. Nanti akan ada hadiah istimewa untukmu. Nah, ada hadiah yang bikin kau surprise. Nah, pakai dibungkus segala. Enggak apa-apa. Karena transaksinya transaksi ya, transaksi sosial. Dalam transaksi sosial boleh ada ketidakjelasan. Dan ketidakjelasan itu tidak membatalkan transaksi. Kemudian konsekuensi yang lainnya adalah kewajiban untuk melaksanakan transaksi. Kalau akadnya adalah akad profit itu harus dilaksanakan. Kalau transaksi itu transaksi sosial, maka melaksanakannya adalah satu hal yang dianjurkan namun bukan kewajiban. Karena dalam transaksi sosial pemberi itu berlaku sebagai orang yang berbuat baik. Akad mau menghutangi, akad mau memberi hadiah, itu tidak dianjurkan untuk dilaksanakan. Tidak jadi, tidak apa-apa. Tadi mau menghutangi, kok tidak jadi, tidak apa-apa. Mau memberi hadiah, tidak jadi, juga tidak apa-apa. Maka tidak ada keharusan untuk melaksanakan. Cuma dianjurkan untuk melaksanakan. Kalau transaksi profit harus dilaksanakan. Kemudian poin yang terakhir tentang masalah macam-macam akad, yang keenam dari sisi sah dan tidak sahnya. Maka itu menimbang apakah disetujui syariat ataukah tidak, maka transaksi atau akad ada dua macam. Ada akad yang sah, yaitu akad yang disetujui oleh syariat. Itulah akad yang memenuhi rukun-rukun dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Semacam akad jual beli, sewa menyewa yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Dan akad yang batal, itulah akad yang tidak diakui oleh syariat. Dan syariat menetapkan akad ini tidak menimbulkan konsekuensinya. Itulah akad yang tidak dibenarkan oleh syariat sejak asalnya atau karena ada faktor tertentu. Semacam akad yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum tamyiz, atau akad jual beli bangkai, darah, daging babi dan yang lainnya. Atau akad itu asalnya itu boleh dibenarkan oleh syariat namun terlarang dari syariat karena faktor tertentu. Contohnya akad orang yang dipaksa, atau akad dan benda objek transaksi itu tidak jelas, padahal ini dalam transaksi yang bersifat profit. Nah, bahasan yang menarik berkaitan dengan akad yang batal, apakah akad yang batal itu bisa disahkan? Ini penjelasan yang disampaikan di sini. Batal kemudian jadi sah itu bisa terjadi, namun itu hanya dalam pendapat Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi saja, dan itu pun bersyarat. Maka ada akad batal yang bisa mengalami tashih. Akad itu batal namun bisa disahkan. Itu dalam mazhab Hanafi itu bisa terjadi. Artinya kalau jumhur ulama enggak, batal ya sudah. Batal. Ya, namun akad kalau Hanafi memberikan peluang untuk adanya koreksi dan perbaikan terhadap akad yang batal sehingga menjadi sah. Namun di sini ya, disyaratkan ya, menurut Hanafiyah yang berpendapat demikian, disyaratkan idza kana al-fasadu dha'ifan, jika kelemahannya itu tidak, jika keabsahannya itu tidak parah, jika faktor yang menyebabkan tidak sahnya itu tidak parah. Apa itu? Yaitu manakala kesalahan akad di sini tidak terjadi pada inti akad. Semacam ketidakjelasan batas waktu. Ini tidak, bukan dalam akadnya. Kerusakan tidak pada akadnya. Sesuatu di luar akad. Contohnya jual beli kredit, namun kapan waktu pelunasannya itu tidak jelas. Ini kredit, ya cuma kredit gitu saja. Ini kemudian kapan terakhir harus lunas, itu tidak diomongkan. Ini ada ketidakjelasan jatuh tempo pelunasan. Maka itu bisa diperbaiki dengan kemudian membuat kesepakatan. Maka pada dasarnya ini tidak sah, karena batas waktunya tidak jelas. Namun ini bisa diperbaiki. Ada pembicaraan, kesepakatan kapan batas akhir pelunasan kredit tadi. Demikian juga ketidakjelasan dalam alat pembayaran. Itu menurut Hanafiyah bisa diperbaiki. Misalnya jual barang namun harganya itu belum ditegaskan saat transaksi. Cuma barangnya sudah ditransaksikan, namun ini uang pembayarannya berapa? Itu kelewatan. Ini dalam menurut Hanafiyah itu bisa diperbaiki. Tidak batal yang tidak bisa diperbaiki. Namun jika kerusakan itu adalah kerusakan yang parah, yaitu kerusakan terjadi pada pokok atau inti transaksi, maka tidak bisa diperbaiki. Baik menurut Hanafiyah ataupun menurut mayoritas ulama. Contohnya barang yang mau dijual, barang yang dijual itu tidak jelas, karena di dalam karung tertutup tidak jelas, maka ini transaksi batal, tidak bisa diperbaiki. Karena tidak bisa diperbaiki apa? Barang dikembalikan, duit dikembalikan, karena tidak bisa diperbaiki. Yaitu demikian yang kita bahas dalam pertemuan di bagian pertama untuk masalah akad. Kita bahas tentang masalah akad dan macam-macam atau rukun akad. Tadi yang kita bahas pengertian rukun akad dan 6 macam-macam akad. Ya, insya Allah bagian berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aqdawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.
Tentang transaksi dalam bentuk jasa itu bentuknya mengikat atau tidak? Karena mungkin di awal sudah ada perjanjian, semuanya untuk bangun tanpa kita jadi satu jadi ya.
Ada pertanyaan tentang masalah transaksi istisna, ya, mau membangunkan transaksi atau transaksi untuk ya, pengembang atau developer atau ini itu transaksinya ada dua macam. Jika bahan bangunan itu dari pemesan, sedangkan itu cuma pelaksana saja, semua yang beli barang itu adalah pemesan, statusnya transaksinya transaksi ijarah. Transaksinya transaksi ijarah. Dan tadi telah kita bahas transaksi ijarah bersifat mengikat. Kemudian barang dari pengembang, dari kontraktor, dia yang beli barang dan dia yang buatkan, terima jadi, maka ini transaksinya transaksi istisna. Karena istisna itu beli barang plus jasa pembuatan. Ini beli barang dan jasa pembuatan, maka transaksinya transaksi istisna. Maka transaksi istisna itu juga tergolong transaksi yang bersifat mengikat. Ini harus di bersifat mengikat. Kesepakatan awal harga sekian, kemudian uang muka sekian, maka itu bersifat mengikat. Kemudian apa hukum tulisan pada nota barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan? Tadi kita telah singgung sebenarnya dua kali, beberapa kali tadi di pada saat penyampaian materi. Ya, tadi kita sampaikan bahasanya tulisan tersebut tidak ada manfaatnya dalam syariat. Menurut hukum syariat tulisan tersebut tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena yang pertama, jual beli, transaksi jual beli setelah penjual dan pembeli berpisah, setelah pembeli keluar dari toko, itu bersifat mengikat. Dan yang kalau transaksi itu bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Ya. Maka dia tidak bisa membatalkan secara sepihak, dia cuma bisa nego. Mau penjual mau berkenan untuk membatalkan apakah tidak. Jika penjual tidak berkenan, ya tidak bisa. Kalau dia berkenan dengan sepenuh kerelaan hati kemudian terjadi pembatalan, maka tidak, ya berarti batal. Oh, tidak bisa sepihak, tidak bisa ngotot, karena bersifat mengikat setelah pembeli keluar dari toko. Kemudian yang kedua, ketika itu yang pertama tadi, ketika jual beli tidak ada masalah dalam transaksi jual beli tersebut. Asalkan tidak ada masalah pada barang, tidak ada masalah pada transaksi, kemudian pembeli sudah keluar dari toko, maka mengikat. Mau enggak, meskipun tidak ditulisi, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dikembalikan, ya memang tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa dibatalkan. Namun jika ada masalah pada yang kedua, jika dalam transaksi tersebut ada masalah, yaitu tepatnya ada cacat pada barang, dan cacat tersebut sejak di tempat pemilik barang, maka syariat memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi. Syariat memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi. Maka meskipun ditulisi sepenuh nota, itu tulisan tersebut tidak ada gunanya, karena hukum syariatlah yang berlaku. Ini barang cacat sejak di tempat penjual, saya enggak terima, barang saya kembalikan, mana uang saya? Gitu. Maka meskipun satu nota itu penuh tulisan itu, jadi backgroundnya itu barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Jadi background nota tetap boleh dikembalikan. Ya, karena hukum Allah lah yang ahakku. Hukum dan aturan Allah lah yang berlaku. Dan bukan perjanjian dan ucapan manusia. Sehingga tulisan tadi tidak ada gunanya. Tulisan tersebut tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya.
sipil. Jadi fenomena teman-teman itu ketika berbisnis lewat internet adalah dengan alasan resiko kecil, resiko ringan, tidak adanya kepemilikan barang, akhirnya mereka memilih jalur dropshipping. Dropshipping itu kita ibaratkan misalkan A sebagai pemilik barang, B sebagai dropshipper, kemudian si C pembeli. Nah, si B ini melakukan transaksi dropshippingnya, dia menawarkan produknya si A ke internet lewat website, mungkin dia bikin toko online dan sebagainya, melist katalog, kemudian menawarkan ke pembeli si C, kemudian si C tertarik, kemudian mentransfer uang ke si B, kemudian si B tinggal calling si A untuk mengirimkan barang. Jadi barang itu langsung dikirim ke C tanpa melewati si B. Nah, ini mungkin ada beberapa muskilah dalam akad. Apakah transaksi seperti ini sah? Yang pertama. Yang kedua, jika memang tidak sah, bagaimana solusinya? Apakah si B ini harus menjadi marketing dalam artian ijarah, ataukah harus dengan transaksi salam? Catatan yang sebagai tambahan adalah dropshipping ini, dropshipper atau si B ini terkadang membuat harga sendiri. Jadi tanpa apa istilahnya, misalkan harga pasarnya 10.000, dia bisa menjual ke pembeli sampai 20.000 atau 25.000, dan ini tidak dipermasalahkan oleh pemilik barang. Jadi pemilik barang hanya tahunya asalkan harga pokok dari harga modal dari pemilik barang sudah oke, silakan jual sekehendak Anda.
Berkaitan dengan masalah hukum dropshipping, maka ada dua solusi yang tadi disebutkan sama Mas Arifin. Yang pertama adalah menjadi agen. Ya, keuntungan dari menjadi agen ini, tapi ketentuan berkaitan dengan agen, kalau dia cuma jadi agen, maka karena dia agen, dia tidak bisa menentukan harga mengikuti ketentuan pemilik. Yaitu dan syarat untuk jadi agen ini, ya, dia tidak boleh mengesankan kalau itu barang milik dia dan punya dia. Dia harus transparan kalau dia itu cuma agen saja. Maka meskipun ya alamat pemilik asli bisa saja dia dirahasiakan, tidak harus ya, dia bisa minta untuk dirahasiakan kepada pemilik barang karena dia tidak ingin nanti langsung potong kumpas. Ya. Namun ketentuannya dia tidak boleh menentukan harga sendiri. Nah, kalau dia mau menentukan harga sendiri, maka solusinya adalah transaksi salam. Ya. Di transaksi salam dia dropshipper ya. Maka dropshipper punya hak untuk bikin harga sendiri. Namun ketentuan dalam transaksi salam ini ya, uang harus cash di depan saat transaksi. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, harus saat sebelum komunikasi itu ditutup, chatting itu diakhiri, sudah ada transferan uang. Sudah ada, seharusnya sudah ada transferan uang ke rekening dropshipper. Maka sudah lunas pada saat transaksi. Meskipun tadi kita baca di buku yang tadi kita bahas, kalau Malikiyah punya pendapat memberikan keringanan sampai 3 hari. Namun ya amannya seharusnya adalah pendapat jumhur ulama yang mengharuskan saat transaksi itu harus sudah selesai. Sehingga ini tidaklah bisa terjadi kecuali harus pakai internet banking yang bisa kemudian langsung. Kalau transfer biasa manual tentu tidak bisa. Nah, kalau keuntungan dari di samping bisa menentukan harga sendiri, bisa mengesankan itu barang dari dia. Kalau pakai transaksi salam. Dari dia. Cuma yang jadi masalah Nah, apakah barang bisa langsung dari pemilik? Apakah barang bisa langsung dari pemilik langsung kepada pemesan kemudian pakai alamat ini? Kalau pandangan pribadi saya, ini pribadi saya, itu ini tidak bisa, harus barang dari dropshipper, harus dibeli dulu gitu. Kemudian pembeliannya sah, ada serah terima gitu. Barang juga kemudian dalam kekuasaan dropshipper. Itu kalau pandangan pribadi saya demikian, meskipun kalau ini di terutama di komunitas pengusaha muslim Indonesia, kalau Ustaz Arifin Badri punya ijtihad, itu tidak apa-apa langsung dari pemilik barang langsung ke pemesan. Ya, meskipun saya belum, sampai hari ini saya juga belum paham apa landasannya, maka saya sampaikan pandangan pribadi saya, itu ini masalah. Kalau aman ya harus barang sampai ke dropshipper baru kemudian dikirim. Karena di antara ketentuan dalam masalah jual beli, orang itu tidak boleh, di antara ketentuan dalam masalah keuntungan, orang itu tidak boleh punya keuntungan dalam kondisi dia terjamin tidak rugi. Orang tidak boleh, karena keuntungan itu berdasarkan karena menanggung kemungkinan untuk rugi. Yang dalam, dan itu hadis Nabi, Nabi mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu menjadi hak oleh orang yang siap untuk menanggung kemungkinan rugi. Nah, dan kalau barang itu dari pemilik barang dalam transaksi dropshipping, barang itu dari pemilik barang, maka bisa dijamin dropshipper itu tidak mungkin rugi. Dropshipper itu tidak mungkin rugi. Ada masalah, dia tinggal komplain sama pemilik barang. Loh, ini barangnya kok belum sampai, kok sampai sana kok cacat, ini laporan pembeli saya. Udah, dia tanggungkan kepada penjual, kepada pemilik barang. Ya, maka padahal dalam aturan Islam, keuntungan hanya bisa menjadi hak oleh orang yang punya peluang untuk menanggung kerugian. Al-kharaju bidhumah. Nah, ini tidak ada kalau dari langsung pemilik barang. Sehingga ya, ala kulli hal, kalau amannya harus barang dari berasal dari dropshipper. Kalau mau barang merasa kesulitan dengan ini, kemudian barang mau dari pemilik barang, maka jadilah agen. Jadi agen saja. Itu yang jelas aman, barang bisa dari pemilik barang. Namun kalau agen, ada dua yang harus diperhatikan, yaitu dia tidak bisa menentukan harga, semua harus konsultasi dengan ini. Ini harganya sekian ya, ini fee-nya untuk saya ini. Nah, dia minta fee, dan bentuknya fee, bukan persentase dari pemilik barang. Itu bentuknya fee, bukan persentase. Nah, ini harganya sekian ya, saya sampaikan, harus ngomong. Ya, modalnya ngomong saja. Modalnya ngomong saja. Ini harga yang saya tawarkan ke toko online saya sekian ya. Terus ini sekian sampai sekian ini hak saya. Dia oke, tidak masalah. Dia jadi agen. Cuma kemudian catatan yang kedua, itu dia tidak boleh mengesankan kalau dia pemilik barang. Maka ya, dia toko online-nya namanya ini, namun pengirimnya ya sebagaimana pemiliknya, nama dari pemilik barang, meskipun itu ya cuma sekedar nama saja, meskipun alamatnya tidak, nomor telepon dan sebagainya, nomor kontak, nah ini PT ini misalnya, perusahaan ini, nomor kontaknya tetap kontaknya si agen, tidak masalah. Tapi dia, si agen, tidak membuat kesan kalau itu adalah barangnya. Ya, agen itu wakalah berbayar. Karena wakalah aslinya kan tidak berbayar. Tidak ada fee-nya. Wakalah itu kan gratisan. Wakalah berbayar, ya namanya keagenan. Yang nama Arabnya ijarah. Itu termasuk dalam ijarah. Menjual jasa. Jasa mencarikan pembeli. Ya, itu sama ijarah, wakalah berbayar. Nah, itu keagenan. Nah. Ini ada pertanyaan, saya beli nasi seharga 5.000, kemudian saya hanya membayar dengan uang 4.000, ternyata si penjual berkata, ya sudah, kurangnya besok saja mas. Apakah jual beli ini benar atau langsung otomatis dalam utang piutang? Jual belinya benar, transaksinya ketika itu transaksi jual beli. Namun di sini ada kewajiban untuk bayar utang. Ada kewajiban untuk membayar utang 1.000, 1.000 rupiah. Maka kewajiban untuk bayar 1.000 rupiah besok itu utang piutang. Adapun ketika itu terjadi beli pembelian nasi tadi sah sebagai baik transaksi jual beli. Karena ya, karena jual beli itu ada jual beli tunai semuanya selesai. Dan ada jual beli ma'al ajal, ada yang tertunda. Dalam hal ini uangnya tertunda dan tertundanya tidak semua. Maka ini jual beli yang tertunda, status jual belinya namanya jual beli yang ada yang tertunda, yaitu uangnya. Nah, status uang yang tertunda ini utang piutang. Nih, statusnya utang piutang. Yang dalam bahasa Arab itu statusnya dain, meskipun bukan statusnya qard. Karena qard itu utang piutang dalam artian pinjam uang. Ataupun dain, maka semua kewajiban finansial itu disebut dain. Boleh jadi qard itu termasuk dain, pinjam uang itu termasuk dain, terus beli tidak tunai itu juga termasuk dain. Uang sewa yang belum dibayar itu juga dain gitu. Maka itu termasuk utang piutang. Utang piutang dalam pengertian dain dan bukan utang piutang dalam pengertian qard. Tradil mau beli tanah, lusa mau dilunasi. Tapi ternyata besoknya enggak jadi dan membatalkan secara sepihak, apa hukumnya? Maka lusa mau dilunasi itu berarti sudah uang muka belum? Yang bertanya. Sama sekali belum. Jadi cuma deal saja tanpa ada apa-apa. Sertifikat juga belum diserahkan. Maka ini jual beli yang tidak sah. Karena semuanya tertunda, semuanya terhutang. Ini namanya baik dain bidain. Jual beli yang semuanya tertunda. Barang yang dibeli, dalam ini sertifikat tanah, belum diserahkan. Uang sama sekali belum diberikan, tidak boleh. Karena dalam aturan Islam, kalau jual beli barang saat transaksi salah satu harus ada yang diserahkan. Boleh jadi barangnya dalam ini sertifikat tanah atau uangnya. Dan jika pemilik barang itu adalah pemilik barang, betul-betul dia punya barang, maka uang bisa dalam bentuk sebagian. Nah, kalau cuma deal, cuma sepakat, ngomong-ngomong sepakat, enggak ada apa-apa. Sertifikat tidak diserahkan, uang juga tidak diberikan, maka ini baik dain bidain, jual beli tertunda dengan tertunda, barangnya tertunda belum diserahkan, uangnya tertunda belum diserahkan, ini akad yang batal dengan sepakat ulama. Sehingga kalau dia membatalkan sepihak hukumnya tidak masalah, wong memang sudah batal. Nah, itulah. Sertifikat sudah diserahkan. Ini uangnya belakangan, ini sertifikatnya, ini tanda jadi bukti kalau ini jadi sertifikatnya mana? Sertifikat sudah diserahkan, uangnya belum, gitu. Ya, iya. Iya. Kalau ya, kalau sudah kemudian dibayar meskipun itu baru sebagian, ya, maka transaksi sah. Ya, jual beli sudah bersifat mengikat. Ya, ini jual beli barang. Begitu penjual keluar dari ruang transaksi, maka bersifat mengikat, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kalau dua-duanya pihak sama-sama rela dibatalkan, tidak masalah. Dilarang jika penjual melanggar tadi, itu bisa dituntut ke pengadilan. Di undang-undang apa, konsumen atau di bukan di undang-undang perikatan, bukan menunda? Menunda pembayaran atau menunda? Atau menunda berhutang kan? Ah, gimana? Maksudnya enggak mempermasalahkan kalau ditunda? Tapi ada kejelasan jatuh temponya enggak? Ya. Iya. Padahal sebenarnya punya duit juga. Oh. Dibolehkan terpaksa atau dibolehkan sukarela? Asalnya satu minggu lunas. Ya, tentang penundaan pembayaran, ya, maka pada dasarnya ada, kalau untuk orang yang berhutang, maka jika jatuh tempo tiba dan dia punya duit, wajib untuk melunasi. Ya, adapun untuk orang yang menghutangi pada saat jatuh tempo, maka dia perlu melihat kondisi orang yang berhutang. Jika dalam kondisi sulit, dia punya kewajiban untuk memberi tambahan waktu. Jika dia tidak dalam kondisi sulit, kemudian dia memberi tambahan waktu dengan kerelaannya, tidak apa-apa. Tidak masalah, karena itu hak-hak dia. Tapi dengan catatan, dengan penuh kerelaannya. Demikian juga kasus supplier tadi. Kalau itu dengan kerelaannya, dalam keadaan kerelaannya memang tidak masalah, sudah malah jadi off, ya, itu tidak masalah, ya, berarti tidak apa-apa, karena itu hak dia. Tidak jadi menghutangi, tadi qard kita sampaikan adalah transaksi jaiz. Menghutangi itu transaksi jaiz yang tidak bersifat mengikat. Jadi ya batal gak jadi gak masalah. Kemudian jual beli kontainer, maka jika tidak kemudian bisa dicek barangnya, maka harus jual beli dengan deskripsi. Dan deskripsinya harus jelas. Ini yang rusak sekian, ini gini, jumlahnya sekian. Kalau deskripsinya tidak dan jual beli dalam dengan deskripsi ini, nanti ada khiyar ru'yah, hak untuk membatalkan ketika melihat. Loh, kok setelah dicek tidak sesuai dengan deskripsi awal. Maka ini dikembalikan. Nah, boleh jadi minta uang atau dan seterusnya. Namun kalau ya, kalau bersifat jual beli kontainer itu bersifat mengikat, dan itu tidak ada khiyar, tidak ada hak untuk membatalkan. Apapun barangnya, pokoknya terima begini. Maka ini jual beli gharar yang terlarang. Sah saat diomongkan, namun bersifat mengikat setelah diserahkan dan berpindah kepemilikan setelah diserahkan.
Kalau misalnya sertifikat tanah itu diberikan sertifikatnya, tapi sebutkan ada atas namanya yang belum diberi nama, apakah itu juga sudah diberikan ketika sertifikat itu sudah diberikan meskipun belum diberi nama? Itu yang pertama.
Maksudnya hibah tanah berarti, Pak? Kalau poin yang pertama tadi tentang masalah hibah, maka secara syariat begitu itu dihibahkan, hibah sah. Walaupun dibalik nama, balik nama urusan administrasi.
Karena setelah zuhur nanti tidak dilanjutkan kajian, jadi sekalian saya tutup. Ya. Untuk pertanyaan Abu Dhani Manusi nanti bisa dilanjutkan dengan Ustadz langsung setelah zuhur. Kemudian artikel sudah saya upload di website Solusi Riba, silakan di download. Ya, ada 34 halaman, jadi silakan di download. Tapi filenya kecil di Word. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.